Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku ya 14 ya mwezi wa 8 kwa mwaka huu wa 2018. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express alasiri hii, popote pale unapotusikiliza kupitia radio shirika ama unatusikiliza moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tunakuambia shukrani kwa kujiunga nasi, na tunayo mengi tu. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika hizi 30, kama alivyosema mwenzangu Idi Ligongo, tutakupatia mambo kem kem, tukianza na ripoti zinazoendelea kule nchini Uganda. Hali kadhalika, unafahamu, tunakuletea yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii, tukianzia Facebook, Twitter na kadhalika. Yote haya unayapata ndani ya VOA Express. Tunakupatia burudani ya muziki na ripoti zinazohusu katika eneo lilopo kule nchini Kenya. Idi Ligongo, unafahamu ugonjwa huu wa kifafa umekuwepo kwa muda mrefu, lakini mwamko wake haukuwa unafahamika zaidi kama ambavyo unafahamika hivi sasa. Sasa kuna kijana mmoja huyu ambaye yeye aliamua kutoa mwamko juu ya ugonjwa huu wa kifafa kwa staili yake. Hebu kwanza tusikilize kile kidokezo anachotuambia.
Ni jambo ambalo labda lingevutia watu wengi kutaka kujua kwa nini. Hapo ndio nikaeka ujumbe wa nini wa kifafa. Matembezi nilitoka kule tarehe 31 Julai na nikafika tarehe 11.
Haya basi, ndio hayo, lakini juu ya mengi zaidi katika swala hilo tutakuletea hapo baadaye kidogo. Lakini kwa nchini Uganda, unajua siasa bado zinaendelea, ambapo vurugu za hapa na pale zinatokea, lakini kwa siku ya jana ilitokea shughuli pevu, ambapo inaelezwa kwamba polisi wa nchini Uganda imewakamata wabunge watatu wa upinzani na watu wengine kadhaa, baada ya kundi la watu kurusha mawe msafara wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters.
Na vile vile, katika kuongezea, miongoni mwa watu waliokamatwa pamoja na wabunge watatu walikuwepo waandishi wa habari wawili ambao inasemekana tayari wameshaachiwa huru, wapo wanaendelea na kazi zao kama kawaida. Na kampeni hizo za jana zinaelezewa kwamba zilikuwa ni kampeni za vuta ni kuvute
kabisa, na hasia hizo ambazo zimesababisha watu kukamatwa zinatokana na huo uchaguzi unaozungumzia na shughuli za kampeni, ambapo wafuasi sasa wa mgombea wa kujitegemea ambaye anafahamika kwa jina la Kassiano Wadri walijaribu kuzuia msafara wa Rais Museveni vile vile na kushambulia katika mji wa kaskazini wa Arua ambayo ilikuwa ni jana jioni. Sasa leo hii jeshi la polisi limethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo msemaji wa polisi Emilia Kayima alisema haya:
Cowards of suspects were arrested last evening in relation to this incident and the number is close to 30 or thereabout.
Hapa anasema kwamba washukiwa wote walikamatwa jana jioni kuhusiana na tukio hili, na idadi yao imefikia 30 ikijumuisha baadhi ya wabunge pia na mmoja wa wagombea, bwana Kassiano Wadri. Kwa hiyo huyu mgombea naye vile vile aliwekwa nguvuni.
Na katika tukio hilo la jana, mtu mmoja amepoteza maisha.
Naam, sasa kile ambacho kinaelezwa, unajua yule mbunge machachari kabisa ambaye hivi sasa kwa kweli ana wafuasi wengi sana kutoka katika kundi la vijana, Robert Chagulani, ambaye maarufu kabisa kama Bobby Wine. Amekuwa mara nyingi akikosoa serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni na akikosoa yale ambayo anayaona hayaendi. Sasa naye ni mmoja kati ya wale ambao wameitiwa nguvuni, na jana aliandika ujumbe mwingi tu kupitia ukurasa wake wa Twitter akielezea kadhia ambayo amekumbana nayo katika tukio hili ambalo limesababisha watu hao kukamatwa. Lakini mengi zaidi Mkamiti Kibayasi tutayaangalia katika matangazo yetu ya jioni juu ya tukio hili.
Ya saa moja na nusu, msikilizaji, basi endelea kusikiliza VOA Express kwa hivi sasa, na ili kujua kwa undani zaidi kuhusu ripoti hii ya huko Uganda, Hakikisha unasikiliza VOA Swahili saa moja na nusu usiku wa leo katika redio za washirika wetu zilizopo kwenye eneo lako.
Manake mkamiti, toka jana limetukia tukio hili mpaka muda huu kuna mambo mengi yanaendelea. Kwa hiyo tutaendelea kukujuza kila kitu ambacho kipo, lakini kwa sasa hali ndiyo hiko hivi katika huu uchaguzi mdogo uliofanyika na polisi imethibitisha kutokea tukio hili. Sasa nafikiri tuelekee nchini Kenya,
haswa tuelekee kule nchini Kenya, ambapo kulingana na shirika la afya duniani, nazungumzia WHO, ni kwamba takriban watu milioni 50 ulimwenguni kote wanasumbuliwa na ugonjwa wa kifafa, huku asilimia 80 ya watu hao wakiishi katika mataifa yenye kipato cha chini katika bara la Afrika. Na kama unavyofahamu, Idi Ligongo, basi katika baadhi ya tamaduni za Kiafrika, ugonjwa wa kifafa si ugonjwa ambao ulikuwa unatambulika sana, na kama ukibahatika kutambulika, basi uhusishwa pia na imani za ushirikina au imani za kichawi, ambapo watu wengi wanaoathirika hutengwa na jamii. Mtu anakuwa anakaa ndani, atoki nje, kumbe anaugua bwana, apeleke hospitali, anapelekwa sehemu za waganga wa kienyeji kuchanjwa na kadhalika. Basi kuna huyo kijana, yeye anaitwa Frederick Deuchi. Kijana huyu, yeye katika familia yao ilitokea mmoja kati ya wanafamilia ambaye ni dada yake alipatwa na ugonjwa wa kifafa. Dada yake alipatwa na kifafa akiwa na umri wa miaka 2, na ametaabika sana. Amekuwa akimwona dada yake akitaabika, na huyu Frederick mwenyewe kadri miaka inavyozidi kwenda na anakuwa, akaona kwamba dadangu anataabika namna hii, lakini pengine wapo watu zaidi ya dadangu ambao wanataabika namna ambavyo dadangu anataabika, lakini jamii haizungumzi. Basi yeye mwaka huu akaamua kulivalia njuga ili swala la ugonjwa wa kifafa kuhamasisha jamii. Jamani, kuna ugonjwa wa kifafa, lazima upate matibabu, lazima watu muufahamu, sio kuwaficha watu majumbani bila kuwatoa hadharani. Basi katika kuhamasisha juhudi zake, hivi ndivyo alivyofanya.
Kwa shughuli zima ya ugonjwa wa kifafa, nilianza mwaka wa 2013. Kilichonisukuma zaidi ni dadangu ambaye anaitwa Masi, alikuwa diagnosed na epilepsy akiwa na umri wa miaka 2. Na kwa sababu ni swala ambalo sisi kama familia ilikuwa hatujawahi kulishuhudia, ikawa kidogo ngumu sana kuelewa ni nini haswa hii hali ambayo uko nayo. Lakini 2013 nikaenda Nairobi, na kwa bahati nzuri nikabahatika kupata daktari mmoja ambaye yeye ni specialist wa masuala ya ugonjwa wa kifafa, akawa mwepesi sana wa kusema atamsaidia. Na kutoka hapo sasa, basi ndio nikaanza kupata motisha ya kwamba hii hali ni labda tu vile watu hawaielewi ama wako na mitazamo tofauti tu kuihusu. Cha msingi, wanahitaji kupata uhamasisho. So wazo la kutembea kutoka Nairobi mpaka Mombasa ni wazo ambalo nimekuwa nalo kwa muda, kwa sababu wakati lingefanyika, basi ingekuwa ni jambo ambalo labda lingevutia watu wengi kutaka kujua kwa nini. Hapo ndio nikaeka ujumbe wa nini wa kifafa.
Naam, basi ndio kijana huyo Frederick Bauchi, ambaye mwanaharakati wa ugonjwa wa kifafa, na vile vile kaamua kufanya harakati nyingi tu, ambapo aliwashangaza wengi kwa kutembea takriban kilomita 500 kutoka mjini Nairobi hadi Mombasa nchini Kenya. Lakini pia sio tu kutembea peke yake, hii inajumuisha ramani ya mahala atakapopita, na swala la chakula alichokula ndicho ambacho kimevutia watu wengi kuona kwamba kulikoni mwanaharakati huyu amefanikiwa kuhamasisha watu kwa kutembea. Mkamiti, unaweza kutembea wewe hata kilomita 3?
Naweza kutembea kilomita 3, kwangu zinakuwa
sio za mazoezi, unafanya tu wanaharakati fulani,
unatembea ili kuhamasisha jamii. Sio, unaona kama Frederick Bauchi katembea bwana Basi tumsikilize, mengi zaidi anaelezea katika safari yake hii ndefu ya takriban kilomita 500.
matembezi nilitoka kule tarehe 31 Julai na nikafika tarehe 11. Zaidi kwanza ilikuwa ni kupata ushauri wa chakula gani unastahili kula, kwa sababu vyakula tofauti tofauti pia viko na mihemko yake tofauti tofauti katika mwili. Kutembea pia kunataka vifaa tuseme maalum, like utatumia viatu vyako vya kawaida, mavazi pia unayovaa yasiwe ni mavazi ambayo labda atakupatia joto ama atakutatiza wakati wa kutembea. Sababu kimsingi ilikuwa ni itembee kila siku kama kilomita 40 hivi. Alafu matarisho mengine pia ni kujua tu ramani ama the road map vile inakaa. Kuna sehemu zingine ambazo ziko na misitu, kuna sehemu zingine ambazo labda kuna wanyama. Kulala nilikuwa na hakikisha kwamba kila siku mahali siku itaniishia, inaniishia mahali labda kuna mji ama town ndogo, mahali ambapo unaweza ukatafuta pazuri tu pa kupumzika. Changamoto kubwa sana ilikuwa ni kujaribu, yani kuikubali hiyo hali ya kwamba lazima utembee. Wengine wanasema labda kwa sababu amepatiwa pesa na mashirika fulani, labda kwa sababu anajitafutia umaarufu na vitu kama hivyo. Sikutaka sana kuvitilia maanani kwa sababu mimi mwenyewe najua safari hii mahali ilipoanzia, kwa sababu si kitu ambacho labda ulikuwa umefanya kwa muda. Kawaida tu mwili unakuwa na mambo yake. So kama kwenye miguu kunaanza kuwa na labda miguu inaanza kufura. Cha msingi mambo kadhaa alikuwa anafanyika wakati natembea. Katika kila mji ama town ndogo ndogo zile ambazo nilikuwa nitapata njiani, nilikuwa nasimama najaribu kuongea na watu kuhusiana na kile ambacho nafanya na kuhamasisha juu ya ugonjwa wa kifafa. Alafu iwapo katika huo mji nimesimama labda kuna hospitali ya karibu, nilikuwa naenda hospitali najaribu kuongea na wale wauguzi pale, ama hata wakati mwingine kupata nafasi kuongea na wale wagonjwa ambao wamekuja pale hospitali. Hata kama labda kutembea kwangu kumeangaziwa, kuna labda wengine wengi ambao labda ujumbe haujawafikia. So niseme tu kwa wakati na muda kama huu ambapo matembezi haya yalifanyika, yale malengo na makusudio yameafikiwa kwa asilimia fulani.
Naam, basi ndio kijana huyo. Lakini basi moja kwa moja tuelekee katika masuala ya habari za dunia. Mkamiti, Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amewatakia afueni watu waliojeruhiwa kutokana na shambulio la gari nje ya jengo la bunge la Uingereza hii leo, ambapo watu wawili wamejeruhiwa. Polisi wa Uingereza wanasema wanachukulia shambulizi hilo kama kitendo cha kigaidi na wamewakamata madereva wa gari lililohusika. Bunge la Uingereza liko kwenye kipindi cha mapumziko na waziri mkuu yuko likizo nje ya nchi.
Wacuba wanashiriki katika midahalo nadra ya kitaifa kuhusu katiba mpya itakayotambua jukumu la masoko huru na biashara kibinafsi katika uchumi wa kikomunisti wa kisiwa hicho cha Amerika ya Kati.
Kampuni ya Gold Fields, moja ya kampuni za zamani ya migodi ya dhahabu ya Afrika Kusini, leo imesema itafuta ajira kwa wafanyakazi wake 1,100 katika kitengo chake kimoja kinachopoteza fedha. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, Gold Fields imesema kitengo chake cha South Deep kimeshapoteza dola milioni 283 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, na kwamba kitengo hicho kilichokimiliki tangu mwaka 2006 kimekumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo kushindwa kuzalisha kiwango cha dhahabu kinachohitajika ili kupata faida.
Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan kwa siku ya pili leo ameishambulia Marekani akitangaza kwamba nchi yake itasusia bidhaa zote za electronic kutoka Marekani, huku tatizo la kiuchumi nchini mwake linaendelea kusababisha kitisho kwa uchumi wa dunia pamoja na masoko ya hisa. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kusafiri na VOA Express inayotangaza hapa kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio namba 15, kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Basi wakati VOA Express inazidi kuchanja mbuga idi hapa Marekani, mashabiki wapenzi wa yule gwiji au nyota wa muziki ambaye ameshawahi kupokea tuzo mbalimbali za Grammy, anaitwa Aretha Franklin, ni mgonjwa sana, yuma ututi mama huyu hivi sasa. Aretha Franklin, muziki wake utakumbuka kwamba umetamba kwa miongo kadhaa siku hizo za nyuma, na hivi sasa kama anavyosema hali yake ni mahututi akiwa huko Detroit, Michigan. Mmoja wa familia amezungumza na waandishi wa habari na marafiki wa Aretha Franklin kupitia tovuti hiyo jana siku ya Jumatatu, na kusema kwamba mashabiki zake waendelee kumwombea tu bibi huyu, mama huyu, mwanaharakati ambaye amekuwa akivutia sana katika masuala ya muziki. Na kama unavyojua tena kule nyumbani wanasema umri umefika, lakini bado hatujajua hatima yake zaidi ya kujua tu kwamba kwa sasa yu mahututi mama huyu.
Naam, na Aretha unajua anajulikana sana kama Queen of Soul, ambapo kwa muziki wake hasa ule unaoitwa Respect ambao aliupiga mwaka 1967, na nyimbo nyingine kama vile I Say Little Prayer aliyopiga 1968, basi ni muziki ambao ume naweza nikasema umebadilisha wanamuziki wengi sana na kuwafanya kwamba watamani kuingia katika hii fani. Na kwa toka siku ya jana kuna wasanii mbalimbali ambao wameshatoa salamu za kumpa pole mwanamama huyu. Jay-Z na Beyonce kwenye tamasha lao wenyewe wakasema kwamba wanalitunuku maalum kabisa kwa mwanamama huyu, lakini wapo wasanii kama wakina Miss Elliot wameshapeleka salamu zao, na wasanii wengine wengi magwiji hapa Marekani tayari wamepeleka salamu zao, kwa sababu ni moja kati ya wanamuziki aliobadilisha sana muziki hasa kwenye jamii ya Marekani weusi. Heshima yake ni kubwa kweli kweli.
Na mtu kama Miss Elliot yeye alishawishika kuingia katika masuala ya muziki akisikiliza nyimbo za Aretha Franklin. Na utakumbuka mwaka jana Aretha yeye alitangaza kwamba ana mpango wa kuretire, akisema kwamba lile tamasha lake alilohudhuria kwa Elton John's la maadhimisho ya miaka 25 ya taasisi ya ukimwi ya Elton John huko New York City ndio itakuwa mwisho wake wa kuimba, anataka kuretire. Lakini kabla ya kutangaza rasmi, sasa ndio hivyo tena.
Naam, na onyesho lake la mwisho lilifanyika mji ambao sio mbali sana kutoka hapa, mji wa Philadelphia, Agosti 2017. Sasa hapa tusikilize wimbo wake Aretha Franklin, hapa anakuambia Respect. Hakika heshima ni kitu muhimu.
Just a little bit, mister. Just a little bit. I ain't gonna do you wrong.
zaidi mwanamama huyu japokuwa yuko mahututi hivi sasa, lakini bado haijawekwa bayana nini hasa kinachomsumbua, maradhi yanayomsumbua katika uhai wake huu.
Naam, basi ndio Aretha Franklin hapa anakuambia respect, na ndivyo mambo yanakwenda ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hapa kutoka burudani ya muziki, moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya hoja kwa hoja, mkamiti.
Hasa, hebu basi tuwasikilize. Wa Kenya wameibua hisia mseto kuhusu hatua ya serikali kuandama washukiwa wakuu wa ufisadi, hasa baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kusema kapoteza marafiki wengi sana kwa sababu ya vita dhidi ya ufisadi. Washiriki katika hoja kwa hoja ni Moses Jilani na Abeid Mua. Hebu sikilize.
Ingekuwa rais anapoteza marafiki ukweli kabisa, angeanza kupoteza marafiki mwaka 2013, sababu angekuwa anaendelea kupigana na ufisadi. Lakini saa hii wakati ni second term yake, huko si kupigana na ufisadi, bali ni sideshows tu. Tunasema ni sideshow.
Ukiona vile Uhuru saa hii anapigana na ufisadi, sasa ndio maana unaona watu wakubwa wakubwa magovernors wanashikwa. Sasa yeye hataki ile kutoka, alafu watu wanasema Uhuru ametoka, lakini ufisadi bado upo. Sasa ndio maana unaona vile ile handshake ilikuja, ndio maana saa hii unaona wameamini ufisadi wanaweza kukomesha.
Unajua ndugu yangu, Rais Uhuru Kenyatta kona marafiki wengi. Paka unajua huyu nikimpoteza niko na uchungu. Wanaitwa marafiki wa kisiasa. Tuungane saa hii, kesho tupingane.
Uhuru akisema saa hii ile nyumba ibomolewe, saa hii nitainuka alafu nianze kusema hapo unafanya vibaya. Sasa hao ndo marafiki ambao anasema anawapoteza, na atawapoteza sana.
Wafanyabiashara unaweza kuwapoteza, hawana shida, lakini hawaumi. Hawa si marafiki wa kupigana na kuna ufisadi mkubwa Kenya kuliko bomoa bomoa ambayo inaendelea. Najua sina uwezo vile wa kumweka sawa, lakini
ingekuwa mpenda zaidi 2013 ungekuwa msifu zaidi. Sasa hii unaona sasa hii ndio anamalizia.
Siwezi sifu makosa. Angalia sasa hivi vile hakuna upinzani Kenya, inakufa kabisa. Parliament ndio hiyo iko rogue. Ma MP wanasemekana kupoa pesa ndio bili ya askari ikufe. Tungeona corruption zinafuatiliwa kwa undani. Juzi tuliona governor wa Nairobi akishu. Kwa nini ndio watu wafuatiliwe sahihi?
Kumbuka kina Waiguru wakati wa ile scam ya NYS.
Lakini Waiguru hata ni governor. Kama kuna kitu inaniuma mimi kama Mkenya, kusema ukweli, ni ile bili ya askari ambao wabunge walikula hongo live, inadaiwa bado ni madai. Marafiki hata wakipotea wasipotee. Unajua rafiki ni nani?
Uhuru akisema hivyo, ukisikia akisema hivyo anapoteza marafiki wengi. Ni marafiki wengi ambao anawapoteza.
Mimi nasema hao si marafiki.
Kwa sababu ya ile
sababu anataka anataka akiondoka hivi kama rais asifiwe.
Kama zile njia zako zitakatika.
Kwa hivyo amekuwa
simu niambie bwana hapa kumeenda hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo marafiki nitapoteza. Upende upende.
Haya ndio mambo hayo. Watu wanalalamika kulikweli. Lakini ndio hivyo katika masuala ya kutoa hoja. Siku zote watu huwa hawakubaliani kile ambacho kipo. Wengine wanaona blue wakati ni nyekundu, wakati nyekundu wengine wanaona njano.
Hai, sasa hebu tuwasomee wasikilizaji wetu katika swali ambalo huwa tunalituma kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na swali lilikuwa linauliza hivi: je, unakubaliana kwamba CCM imetekeleza 50% ya ahadi zake? Yani CCM hiki ni chama tawala kule nchini Tanzania. Moja kwa moja Kennedy Charles amesema hakuna kitu kama hicho, kidemokrasia tumerudi nyuma. Kama bado tunatawaliwa, ajira zero, kazi yake kubwa kununua wapinzani na kuwapiga.
Timothy Kijage anasema kwa kweli nisiposhukuru nitakuwa sijatenda haki. Mpaka sasa kweli CCM imetekeleza ahadi zake kuzidi hata hizo 50%, maana nchi imekuwa na utulivu wa uchumi na pesa kwa sasa imekuwa na thamani kuliko miaka 4 iliyopita. Lakini vile vile huduma zinapatikana kwa wingi na kwa wakati na mambo kadhaa wa kadhaa.
Lazaro Daudi anasema hata 5% haijatekeleza kompyuta mpakato kwa walimu wote, milioni 50 kwa kila kijiji. Mishahara duni, hakuna ajira, uhuru wa kujieleza na kutoa maoni umepungua, kubinywa kwa vyombo vya habari na taasisi huru kama Twaweza na kadhalika, kubinywa kwa vyama vya upinzani. Sasa hiyo 50% wanaipataje?
Hashim Leonardi anasema yeye anaona kwamba ni 70% tayari umetisha sana JPM, ongera zako. Wa Tanzania sasa tunatembea kifua mbele kwa kujidai kabisa, na sijui kama atakuja kupatikana rais kama wewe. Da, umetisha sana.
Mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imepunguzwa badala ya kuongezwa kama ilivyokuwa katika awamu ya 4. Watoto wengi wa maskini wako mitaani kwa kukosa mikopo ya elimu ya juu, na hivyo ndoto zao ziko hatiani kupotea.
Buiko Kihaza Nyamasiki anasema nchi bado haina maji salama, umeme unakatika, shule hazina ubora, hospitali hazina dawa, rushwa iko pale pale. Miaka 50 baada ya uhuru, watu wasio na sifa eti ni viongozi wa umma.
Anasema miundombinu na umeme na barabara hadi vijijini vimefika. Hapo na wamejitahidi kiasi.
Naam, basi ndio mambo hayo jinsi yalivyokuwa, lakini swali hili mkamiti limepata maoni mengi kulikweli. Moja kati ya maoni ya kuna mtu mmoja hapa bwana huyu anaitwa, ngoja ni muangalie mkamiti haraka haraka, anaitwa Nayera Bakalemwa. Yeye ametoa ameandika kabisa, ni hii ni makala kabisa. Ametoa sababu zake ziko 14. Na sidhani kama tukizisoma zote hizo tutamaliza kesho pengine.
Naona muda sasa upo kwa ajili ya Kenneth Bwire kutueleza yale ambayo ameyafukua, kuyachambua na kuona yanazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter, Instagram na mitandao mingineyo. Kwako Kenneth Bwire.
Mkamiti, mchekeshaji maarufu ambaye alikuwa anajulikana sana kwenye kipindi maarufu cha uchekeshaji nchini Kenya kinaitwa Churchill Show. Kijana anaitwa David Student anatamba kwenye mitandao ya kijamii. Anashukiwa kuwatapeli wa Kenya wenzake wanaoishi hapa Marekani kwa kudanganya kwamba baba yake anaugua kansa na hivyo anastahili kuchangiwa kumsaidia baba, na Wakenya wakawa wanajitokeza katika kumchangia. David anaarifiwa kwamba alikuja Marekani kufanya usanii kwa kipindi cha America Got Talent. Sasa hapo promoter wake Steven Mbugua amekiri kwamba amesikia uvumi huu, amesikia tetesi na amesikia kutoka Wakenya wanaoishi Marekani ambao wanasema kwamba David the Student amekuwa akiwatapeli.
Kwa hiyo msaada huo aliuomba akiwa hapa Marekani ili aweze kwenda kumuguza babake ambaye yuko Afrika, si ndio?
Akili ni nywele na kila mtu
ana zake.
Mwanamuziki maarufu wa Uganda Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine naye anatamba kwenye mitandao. Kwa mara ya kwanza katika Afrika Mashariki ni kwamba wafuasi wake waliweza kuzuia gari la rais wa taifa. Msafara mzima wakauzuia na wakautwanga mawe. Sasa Chagulanyi amekamatwa, na hii ni baada ya kampeni za mwisho katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Arua ambalo lilipoteza mbunge baada ya kuuawa kwa Ibrahim Abiriga. Sasa Mseveni alikuwa pale kumpigia upato mfuasi wake anayewania katika chama cha NRM. Robert Chagulanyi naye pia alikuwa mpigia kampeni anayewania katika chama huru, na Besigye pia alikuwa pale. Sasa umati ukawa mkubwa, na wakati ambapo kampeni zimeisha watu wanarejea makwao, ikawa ni umati wa Robert Chagulanyi kwenye barabara Mseveni akawa anapita. Inaarifiwa polisi wanasema kwamba wafuasi wa Chagulanyi wakaamua kulibonda gari la Mseveni kwa mawe, na hapo ndio maafisa walinzi wa Mseveni SFC wakafungua risasi na mtu mmoja akaaga dunia ambaye ni dereva wa Robert Chagulanyi. Kwa sasa polisi hawasemi yuko wapi, lakini wamesema wamekamata wanasiasa wanane pamoja na watu wengine 38 wakiwemo waandishi wa habari. Waandishi wa habari wamfunguliwa mashtaka kuendeleza chuki kwa kuripoti aliyokuwa akiendelea.
Ndio haya yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Naona na muda nao pia unakimbia, na kuna kingine ambacho unaweza kumalizia.
Kuna mwanamtindo wa Kiingereza wa kiume anayejulikana kwa jina la George Co ambaye amekutwa na hatia ya kumua model mwenzake Harry Uzoka. Hawa wawili walizozana kwenye mitandao. Mmoja akamwambia tukutane tuzozane face by face. Walipokutana face by face wakaamua kupigana visu.
Na matokeo ya kupigana visu yakasababisha kifo.
21 ndio itakuwa uamuzi wa mahakama.
Naona muda nao pia umetukimbia. Shukrani sana Kenneth Bwire kwa yavumayo mitandaoni. Msikilizaji, asante kwa kuwa nasi takriban dakika 30 hapa studio namba 15. Naondoka nikiwa nashirikiana na mwenzangu Eid Ligongo. Jioni njema.